Europa Liberă în direct. La microfon,
Victor Astenazi Moroșan
și Oana Serafim.
Reacții la declarația de ieri a senatorului liberal Radu Alexandru referitoare la nevoia accesului la toate documentele securității despre postul nostru de radio.
Guvernul vrea să prelungească termenul pentru depunerea cererilor de retrocedare. Proprietarii nu vor să se mai tragă de timp. Termenul de prelungire pentru depunerea dosarelor ar putea fi prelungit de Parlament.
Zbigniew Brzezinski, fost consilier pe probleme de securitate națională al președintelui american Jimmy Carter, a vorbit la București despre noile realități din relația Statele Unite-Europa.
Potrivit barometrului de opinie IMAS realizat în Republica Moldova, 53% dintre moldoveni cred că lucrurile merg într-o direcție proastă, dar de cea mai mare încredere se bucură președintele Voronin și premierul Tarlev.
Statele Unite nu vor fi împiedicate să-și urmărească interesele de pace în întreaga lume de către acest tip de terorism pe care îl condamn.
A declarat la Amman secretarul de stat american Colin Powell după atentatul de la Riad de noaptea trecută, soldat cu cel puțin 29 de morți.
Tentativa de reformă a sistemului de pensii în Austria și Franța începe cu greve.
Și Partidul Democrat și Partidul Național Liberal au depus o moțiune simplă în Parlament în legătură cu obligativitatea achitării taxei Radio TV. După cum vă informam în emisiunile noastre de ieri, senatorul liberal Radu Alexandru a făcut ieri în plenul Senatului o declarație politică cerând președintelui Ion Iliescu ca, în calitatea sa de președinte al Consiliului Național de Apărare a Țării, să intervină pentru a elucida activitatea securității în perioada războiului rece îndreptată împotriva postului nostru de radio. Tania Radu a căutat să afle astăzi mai multe și de la președinție, dar și de la senatorul liberal.
Senatorul liberal Radu Alexandru speră într-o reacție directă a șefului statului la interpelarea pe care i-a adresat-o ieri de la tribuna Senatului. Parlamentarul ne-a declarat că motorul l-au constituit pozițiile exprimate în presă de foști și marcanți reprezentanți ai Departamentului Românesc al Europei Libere. Radu Alexandru.
Am citit în urmă cu puțină vreme, în revista 22, două interviuri ale doamnei Ioana Măgură Bernard și al domnului Nestor Ateș, care făceau o amară trecere în revistă a ceea ce s-a întâmplat din momentul care a marcat într-adevăr un eveniment ce justificau toate speranțele privind spargerea misterului ce înconjura activitatea securității împotriva postului Europa Liberă. Cele două interviuri la care mă referam arătau pe de-o parte că lucrurile n-au progresat decât într-un mod cu totul nesemnificativ, pe de altă parte că eforturile pe care le fac cei ce reprezintă Europa Liberă se lovesc de obstrucții și de rea voință.
Dacă președintele nu a decis încă dacă va avea sau nu un răspuns public la cele semnalate de Radu Alexandru, consilierul de stat Constantin Gheorghe de la Departamentul Comunicării Publice al președinției a acceptat totuși să formuleze o poziție de principiu care trimite totul la Parlament și la CNSAS.
Toate problemele legate de ceea ce a însemnat securitatea, de cercetarea acestei probleme care e realmente o problemă a societății românești, revine din nefericire în momentul de față unei instituții care dintr-un motiv sau altul se găsește într-adevăr într-o stare de vasi blocaj. Dar ei trebuie să dea aceste răspunsuri, că mai degrabă ține de istorie acum. Se poate discuta orice. Instituția este deschisă către discuție. Se poate discuta și această treabă, dar Parlamentului revine sarcina principală pentru că instituția a fost creată cu control parlamentar. Parlamentul va avea de tras concluziile.
Deputatul PNL Ovidiu Drăgănescu, membru în Comisia Specială a Camerei Deputaților și a Senatului de exercitarea controlului activității Serviciului de Informații Externe, este convins, tocmai dimpotrivă, că președintele are căi de implicare bine definite.
Consider că președinția nu trebuie să se prevaleze de blocajul care există la ora actuală în Consiliul Național de Studiere a Arhivelor Securității, deoarece CSAT-ul poate să ia hotărârea de a face public acest dosar. Așa cum CSAT-ul a luat acum un an aproape hotărârea de a face public dosarul operativ al fostei întreprinderi de comerț exterior Dunărea, la fel poate să ia hotărârea acum vis-a-vis de operațiile pe care l-au desfășurat serviciile de securitate din România vis-a-vis de postul Radio Europa Liberă. Și lucrul ăsta este posibil printr-o hotărâre a CSAT-ului și nu neapărat printr-o decizie sau printr-un studiu al CNSAS-ului.
Deputatul liberal Virgil Ovidiu Drăgănescu. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Doamnelor și domnilor, vă invităm să ascultați și punctul de vedere al lui Horia Roman Patapievici, membru marcant al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității în legătură cu acest subiect în emisiunea Actualitatea de la ora 19:05.
Problema retrocederii proprietăților confiscate abuziv de regimul comunist continuă să fie în actualitatea politică de la București. Mâine expiră termenul până la care proprietarii își pot depune dosarele. Potrivit informațiilor oficiale, doar 60% din dosare depuse sunt complete, ceea ce ar însemna peste 100.000. Din aceste 100.000 de dosare au fost rezolvate prin repunerea în drepturi a proprietarilor doar 3%. În București numai sunt solicitate 40.000 de imobile. În aceste condiții, proprietarii doresc autoritățile să nu mai tărăganeze lucrurile și termenul expiră mâine. Pentru a amâna acest termen este nevoie de votul Senatului, care nu este exclus, relatează Liana Ionescu.
Senatorii din Comisia Juridică au hotărât astăzi să recomande plenului Senatului prelungirea termenului de depunere a actelor doveditoare cu încă 4 luni, până pe 14 septembrie. Ei și-au motivat decizia prin faptul că circa 30.000 de dosare din totalul de peste 200.000 sunt incomplete. Guvernul crede însă că o lună ar fi suficientă, timp în care urmează să fie publicate și însușite de instituțiile abilitate normele de aplicare a legii privind retrocedările. Normele au fost aprobate de către guvern în urmă cu o lună, dar între timp, ne-a explicat secretarul de stat Adrian Mărășoiu, au apărut o serie de probleme de ordin tehnic.
Vă spun un amănunt. În mod normal trebuia să apară un coeficient de actualizare de la Banca Națională cu privire la cursul leu-dolar pe perioada 45-2002. Eu am avut anumite dificultăți de calcul și ca atare noi, exemplele care le dedusem în normele respective pe anumite date certe, ne comunicându-se oficial la acest coeficient, a trebuit să schimbăm, dacă vreți, toată construcția pe exemplu respectiv și a da un exemplu aleatoriu. Deci asta a fost o modificare.
În momentul de față, a precizat Adrian Mărășoiu, normele se află la monitorul oficial și urmează să fie publicate în maximum 2 zile. Decizia Senatului în legătură cu prelungirea termenului de primire a actelor doveditoare la dosarele caselor naționalizate va fi cunoscută în circa o săptămână, după care se va merge la mediere, întrucât Camera Deputaților a votat cu ceva timp în urmă ordonanța în forma adoptată de guvern, deci cu 14 mai ca dată limită de primire a documentelor. Ce se întâmplă însă în intervalul dintre data limită stipulată de ordonanță, adică 14 mai, și decizia parlamentară care va urma? Secretarul de stat Adrian Mărășoiu ne-a asigurat că actele vor fi primite și după această dată și fie vor fi luate în considerare ca probe, fie nu, în funcție de data limită pe care o va decide Parlamentul.
În ipoteza în care, să zicem, termenul ar rămâne 14 mai, orice act depus după acela, el se primește, dar este considerat depus tardiv și nu este luat în calcul la soluționarea notificării. Dacă ar rămâne lucrurile așa, ca atare împlinirea termenului de 14 mai și ulterior prorogarea lui, n-are niciun fel de importanță, dacă vreți, asupra rezolvării notificării. Dacă în termen de, să zic, 2 săptămâni, o săptămână jumătate, apare legea de aprobare prin care prorogă acest termen, toate actele depuse în această perioadă vor fi recunoscute și valabile pentru soluționarea notificării. Deci nu e niciun fel de problemă.
Rămâne însă partea a doua a problemei și cea mai importantă, repunerea în drepturi a proprietarilor. Ori aici lucrurile merg extrem de încet, fiind rezolvate abia 3% din solicitări. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Poate că este momentul, Victor, să amintim că recent, într-o declarație făcută în Camera Reprezentanților din Congresul American, congresmanul Christopher Smith, copreședinte al Comisiei pentru Securitate și Cooperare în Europa, Comisia Helsinki, a reamintit că restituirea proprietății în România a fost lentă și ineficientă și că legile introduse de guvern pe această temă sunt lipsite de transparență, complicate și nu au fost aplicate efectiv. Restituirea proprietății private, a spus la 7 mai congresmenul american, este problematică, dând exemple ample despre ceea ce Christopher Smith considera a fi obstacolele puse de administrație, reaua voință, întârzierile birocratice cronice și indiferența față de urgența acestei chestiuni.
Partidul Democrat și Partidul Național Liberal au depus astăzi în Camera Deputaților o moțiune simplă referitoare la obligativitatea taxei pentru radio și televiziune. Moțiunea este semnată de 52 de deputați ai celor două partide. Potrivit agenției Mediafax și Partidul România Mare va sprijini această moțiune a opoziției democrate, după cum a declarat vicepreședintele partidului Corneliu Ciontu. Despre argumentele deputaților democrați și liberali relatează Dan Raspopa.
Moțiunea simplă, taxa obligatorie pentru Radio TV, taxa obligatorie pentru propaganda PSD, depusă astăzi în Camera Deputaților, este semnată de 52 de parlamentari PD și PNL. Deputații opoziției democratice cer guvernului să abroge ordonanța 18/2003, prin care toate persoanele fizice și juridice care au abonament la Electrica SA sunt obligate să plătească și taxa Radio TV, indiferent dacă dețin sau nu și receptoarele specifice. Deputatul PD, Ion Oltean, spune că moțiunea inițiată de Partidul Democrat și de Liberali nu are prea multe șanse de reușită. Cu toate acestea, Oltean consideră că Parlamentul trebuie să ia în discuție, citez, aberantul act normativ emis de executiv, am încheiat citatul.
Ce șanse au avut toate moțiunile simple pe care Partidul Democrat și PNL-ul le-au depus în Parlamentul României? Pentru că este clar că puterea, care este mai mult decât covârșitoare, copleșitoare pentru noi, va respinge o asemenea moțiune. Însă noi vrem să facem dovada că o asemenea inițiativă a Guvernului este una lipsită de discernământ, este una lipsită de un temei legal și obiectiv, că este de fapt împovărătoare atât pentru persoanele fizice, cât și pentru persoanele juridice. Și să atenționăm Guvernul că este necesar fie revizuirea acestuia în punctele esențiale, fie chiar revenirea asupra acestui act normativ și adoptarea unui act normativ care să țină cont de realitățile care există în România și de posibilitățile de plată efectivă ale populației și ale persoanelor juridice. Noi credem că o asemenea inițiativă ca cea depusă astăzi în Camera Deputaților este de natură să fie susținută de toate partidele responsabile existente în Parlament. Sigur că noi, în particular, vom încerca să sensibilizăm chiar și parlamentari ai puterii pentru a obține un oarecare sprijin, deși șansele sunt minime. Dar credem că toate partidele politice responsabile din opoziția parlamentară trebuie să se asocieze și să susțină această moțiune simplă. Și credem că PRM-ul se va asocia și va susține moțiunea noastră.
Deputatul PD Ion Oltean. Dan Răspopa, Radio Europa Liberă, București.
Zbigniew Brzezinski, fost consilier de probleme de securitate națională al președintelui democrat Jimmy Carter, actualmente profesor de studii politice la Facultatea de Studii Internaționale de la Universitatea Hopkins, s-a aflat astăzi la București, unde a prezentat o prelegere referitoare la relațiile dintre Statele Unite și Europa. A fost de față și relatează și corespondenta noastră, Sabina Fati.
Discursul fostului consilier pentru securitate națională al președintelui american Carter poate fi structurat pe trei paliere. Credibilitatea Statelor Unite în acest moment și traiectoriile posibile ale Washingtonului în viitorul apropiat, relația America-Europa și necesitatea extinderii sistemului euroatlantic spre est. Fostul consilier al președintelui democrat, Brzezinski, a ținut să-și înceapă discursul cu ceea ce el a numit un paradox factual, și anume că niciodată Statele Unite nu s-au bucurat de o credibilitate militară atât de mare și de o credibilitate politică atât de scăzută. Explicația dată în acest sens se leagă, bineînțeles, de recentele evoluții din Irak, dar și de faptul că Statele Unite sunt o superputere care domină toată lumea și este supusă riscului de a fi criticată și privită cu scepticism. Brzezinski este însă de părere că Statele Unite au nevoie de Europa pentru a prefigura un nou sistem mondial, subliniind că America tinde să fie preponderentă, dar nu poate fi omnipotentă. Relațiile dintre Uniunea Europeană și America sunt într-o criză reală, a spus fostul consilier democrat al președintelui Carter, menționând că cele două părți au din nou șansa să colaboreze după conflictul din Irak, iar pacea din Orientul Mijlociu și stabilizarea zonei țin atât de responsabilitatea Washingtonului cât și de cea a Europei. De aceea, cunoscutul analist al problemelor internaționale, Zbigniew Brzezinski, definește ca prioritară colaborarea dintre cele două părți. O singură concluzie realistă se poate trage în privința viitorului dintre Statele Unite și Europa, și anume că există o axă centrală, nu o axă a răului, ci o axă centrală a stabilității globale. Și aceasta este relația nord-atlantică, crede Brzezinski.
Pe de altă parte, fostul consilier american pentru probleme de securitate la Casa Albă a făcut o clasificare a înaintării vestului spre est, menționând prima extindere a NATO cu Cehia, Ungaria și Polonia, dar și lărgirea Uniunii Europene cu 10 state ca fiind o extindere strategică. Urmează apoi una politică în care intră și România printre celelalte state invitate în alianță în 2002 și o a treia care ar trebui oficializată într-un fel sau altul, și anume relația Occidentului cu Ucraina, Turcia, Georgia, Azerbaijan. Brzezinski susține că Rusia nu are de ales în acest moment și că ar trebui să lase deoparte nostalgiile imperiale. Sau stagnează, sau înaintează spre vest. Cu cât Ucraina va fi mai aproape de Occident, cu atât Rusia va avansa și ea spre vest, crede profesorul de relații internaționale Brzezinski.
A relatat Sabina Fati. Doamnelor și domnilor, este ora 18:15 și ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de la Praga de Victor Eschenazi Moroșan și Oana Serafim. Republica Moldova, Fundația Soros, a lansat în urmă cu câțiva ani un program de cercetare a opiniei publice, Barometrul de Opinie Publică, program din care a fost dat publicității astăzi al 8-lea sondaj, efectuat în perioada 16 aprilie 2 mai 2003, pe un eșantion reprezentativ de 1153 de persoane din 65 de localități, exclusiv din teritoriilor din stânga Nistrului. Marja de eroare este de plus minus 3%. Interesant este că, deși 55% dintre cei intervievați declară că nu sunt mulțumiți de felul în care trăiesc, 76% spunând că veniturile le ajung cel mult pentru strictul necesar, 53% cred că în Moldova lucrurile merg într-o direcție greșită. Cu toate acestea, președintele comunist Vladimir Voronin se bucură de cea mai mare încredere, 66%, urmat de premierul Vasile Tarlev cu 47%. Mijloacele de comunicare în masă care influențează populația în cea mai mare măsură sunt televiziunea și radioul și, de cea mai mare încredere, se bucură televiziunea națională din Republica Moldova. Biserica este instituția în care moldovenii au cea mai mare încredere, 78%, în timp ce partidele politice se bucură de puțină încredere din partea populației. În ceea ce privește prezentarea la urne la alegerile locale din 25 mai, procentajul celor care nu se prezintă la vot sau care nu știu cu cine ar vota este de 46%. 42% dintre cei intervievați doresc integrarea țării în Uniunea Europeană, în timp ce 29% preferă rămânerea în spațiul CSI și 16% ar dori chiar aderarea Moldovei la Uniunea Rusia-Belarus.
Corespondentul nostru la Chișinău, Vlad Țurcanu, l-a întrebat pe sociologul Ion Jigău, directorul Institutului Iligaciu de la Chișinău, cum se explică aceste răspunsuri ce pot părea contradictorii. Ion Jigău.
Aceste rezultate reflectă situația nedeterminării în rândul elitei politice, în rândul puterii, ce orientare strategică să ia Republica Moldova. Acest lucru se reflectă în opinia populației, așa cum vedeți în sondaj. Deci, cam jumătate-jumătate doresc integrări în direcții diferite. Aici aș vrea să vă amintesc o noțiune din managementul organizațional, distanța mică față de putere, distanța mare față de putere. Dar noi, în Republica Moldova, distanța este mare față de putere. Adică populația urmează în mare ceea ce puterea spune și face. Cam asta este caracterul duplicitar al elitei politice de la noi. Aici, deci, nu trebuie să uităm interferența. Noi suntem într-o zonă de interferență. Cam aici, aproape de noi, trece linia, mare linia lui Huntington, dacă vă aduceți aminte de războiul civilizațiilor. Deci noi suntem o zonă de interferență, o zonă de interferență între zona est și vest. Și acest lucru se spune și în opiniile exprimate în sondaj.
Cum credeți că se explică dorința a 50% din populație, respectiv a 50% dintre cei intervievați, de a pleca peste hotare pentru totdeauna sau măcar pentru o perioadă de timp, iar procentul tinerilor intervievați care ar dori să plece peste hotare este de chiar 71%?
Este nivelul de sărăcie. Este 80, în jur de 80% nivelul sărăciei la noi, Republica Moldova. Acest lucru determină. Deci acolo este de lucru, acolo e cât de cât își câștigă existența și atunci ei se orientează în acest mod. Cu atât mai mult tinerii care nu au locuri de lucru aici. Că dacă ar avea o sursă de existență demnă aici, ei nu ar pleca.
Sociologul Ion Jigău de la Chișinău, răspunzând întrebărilor lui Vlad Țurcanu. Domnilor și domnilor, vă invităm să ascultați o relatare mai amplă pe acest subiect în emisiunea Ora Moldovei de la ora 21.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Oficialități din Arabia Saudită au afirmat că în atacurile teroriste din Riad, noaptea trecută, asupra unei zone rezidențiale pentru străini, au fost omorâte 29 de persoane, descoperindu-se și 9 cadavre carbonizate, despre care se crede că ar fi ale atacatorilor sinucigași. În ciuda acestor evoluții, secretarul de stat american Colin Powell și-a continuat turneul în Orientul Mijlociu, ajungând astăzi la Riad.
Secretarul de stat american Colin Powell a aflat despre atentate cu puțin timp înainte de a părăsi Iordania pentru a pleca în Arabia Saudită. Adresându-se reporterilor, Powell a spus că nu știe cui aparține responsabilitatea pentru atacurile de noaptea trecută, dar că totul sugerează o acțiune a rețelei teroriste Al-Qaeda. Aceste atacuri poartă amprenta Al-Qaeda și cred că este voința Al-Qaeda și a celorlalte organizații teroriste de a ucide oameni nevinovați pentru a-și bifa agenda criminală. Experți în probleme de securitate sunt de părere că metodele utilizate, mașini pline cu explozibili și detonate de teroriști sinucigași, ca și faptul că atacurile au fost produse în Arabia Saudită, pe al cărei teritoriu se află Medina și Mecca, principalele sanctuare ale suniților, indică o implicare a organizației Al-Qaeda. Circumstanțele în care s-au produs atacurile nu sunt deocamdată clare. Martori ocular vorbind despre o serie de explozii imense ce au zguduit capitala saudită în jurul orei 23:30, distrugând serios 3 zone rezidențiale din partea de est a Riadului. O declarație a Ministerului de Interne saudit, citită la televiziune de stat, afirmă că în atentat și-au pierdut viața cel puțin 20 de persoane, între care 7 americani, un australian și 2 filipinezi, și că anchetatorii au descoperit și 9 corpuri arse ce par să fie ale atentatorilor sinucigași. Ținta atacului pare să o fi constituit o serie de occidentali, oameni de afaceri angajați în domeniul apărării și consilieri militari ai Gărzii Naționale Saudite. Agenția France Press a relatat că printre victime s-ar afla și un fiu al viceguvernatorului Riadului, prințul Salman bin Abdulaziz. Canalul de televiziune Al Jazeera și alte surse au relatat și că gărzile saudiene care păzeau zonele rezidențiale au avut un schimb de focuri cu teroriștii. Ministrul de Externe saudit, prințul Al Faisal, și-a declarat hotărârea de a răspunde celor care au organizat atacurile, afirmând: aceste incidente trebuie să ne facă să ne sporim eforturile, să ne facă să nu ezităm să luăm toate măsurile necesare împotriva acestor oameni care nu știu decât să urească, să ucidă, fără niciun motiv. Atacurile teroriste s-au produs pe fundalul unor operațiuni recente de demantelare a rețelelor suspecte. Săptămâna trecută, forțele de securitate, descoperind un mare depozit de arme și confiscând aproape 400 de kilograme de explozibili și zeci de grenade. Dar un grup de 19 suspecți au reușit să scape raidului polițist. În comentarii tipărite astăzi într-un cotidian local, ministrul de interne saudit aprecia că atacurile teroriste sunt mai curând legate de raidurile de săptămâna trecută decât de vizita secretarului de stat american la Riad. Colin Powell, sosit în capitala Arabiei Saudite, s-a angajat să dubleze eforturile de a-i urmări și pedepsi pe teroriști. Terorismul lovește pretutindeni și pe oricine. Este o amenințare la adresa întregii lumi civilizate și în chiar acest moment de tristețe ne vom angaja să ne dublăm eforturile de a conlocra cu prietenii saudiți și cei din lume pentru a urmări Al-Qaeda pe teroriști și a fi sigur că lumea va fi curățată de această scursură, a spus Colin Powell.
Și lideri europeni au condamnat atentatele cu bombă de la Riad. Javier Solana, coordonatorul politicii externe a Uniunii Europene, a afirmat că atentatele amenință stabilitatea regională și prosperitatea Orientului Mijlociu. Ministrul german de externe, Joschka Fischer, a spus că incidentul oferă un motiv în plus pentru intensificarea eforturilor împotriva terorismului internațional. Și la Moscova, președintele rus, Vladimir Putin, a declarat că atentatele din Riad sunt foarte asemănătoare cu atacul de ieri din Cecenia, care a provocat moartea peste 50 de persoane. În Irak, liderul musulman șiit irachian, ayatollahul Mohammed al-Hakim, a cerut astăzi crearea unui guvern democratic. Vorbind la Najaf, al-Hakim, liderul Consiliului Suprem al Revoluției Islamice din Irak, a afirmat că niciun guvern islamic și nicio administrație laică nu ar putea conduce Irakul. Al-Hakim a afirmat că gruparea sa dorește să se ajungă la un guvern democratic, într-un Irak devenit stat islamic. El a adăugat că guvernul trebuie să includă toate partidele și popoarele din Irak pentru a preveni posibilitatea unei explozii sociale. Al-Hakim, care a revenit în Irak săptămâna trecută după două decenii de exil în Iran, a mai declarat că dorește ca milițiile grupării sale să fie integrate în noua armată națională a Irakului. La Bagdad, Paul Bremer, noul administrator civil al Irakului, și-a început astăzi activitatea. Între prioritățile lui Bremer se numără reluarea alimentării cu electricitate, apă potabilă și alte servicii, precum și instaurarea securității la Bagdad și în alte regiuni din Irak.
Reforma preconizată a sistemului de pensii a scos în stradă în Austria și Franța astăzi sute de mii de persoane. Ilana Giurchescu.
În Franța, paralizată, cum spuneam astăzi, de protestele angajaților de stat, guvernul de centru de arta al lui Jean-Pierre Raffarin a propus prelungirea cu 2 ani a vârstei la care pot ieși la pensie funcționarii de stat. O reformă care afectează însă peste 25% din salariați. Sectorul privat ar urma să introducă aceeași reformă. La baza sistemului de pensii de stat stă principiul că cei care lucrează plătesc pensiile pensionarilor. Într-o scrisoare deschisă adresată francezilor, premierul Raffarin a încercat să pledeze cu argumente solide demografice pentru schimbare. El a arătat că dacă în 1960 4 salariați finanțau un pensionar, în anul 2020 procentul va fi de un salariat la un pensionar. În aceste condiții, pensiile ar trebui reduse la jumătate. Pentru a se evita această reducere dramatică, chiar dacă este vorba de 20 de ani, guvernul francez a propus prelungirea, deci cu 2 ani, a vârstei de pensionare. Analista Katinka Barici de la Centrul pentru Reforme Europene este de părere că soluția franceză este cea mai eficientă și directă. Iar amintește că în secolul XIX, atunci când cancelarul german Otto von Bismarck a pus de fapt bazele acestui sistem de pensii de stat, vârsta de pensionare era de 60 de ani, iar speranța de viață tot 60.
So people weren't getting much in terms of a pension.
Așa că oamenii nu prea ajungeau să profite de pe urma sistemului de pensii. Astăzi, în majoritatea țărilor europene, vârsta de pensionare este de 62 sau 63 de ani. În general, lumea se pensionează mai devreme, mai ales în serviciu public în Franța și Germania. Dar speranța de viață este acum de 80 de ani, ceea ce face sistemul de pensii aproape de nefinanțat, este opinia Katinkei Barici de la Centrul pentru Reforme Europene. În Austria, planificata reforma pensiilor a provocat deja cea mai mare grevă din ultimii 50 de ani. Sindicatele au amenințat că vor strânge din nou la Viena sute de mii de protestatari. Reformele austriece seamănă în principiu cu cele franceze. Pentru a le trece prin Parlament, guvernul conservator al cancelarului Wolfgang Schüssel are însă nevoie de sprijinul partenerilor de coaliție, Partidul Ultranaționalist al Libertății.
Mulțumesc, Ileana Giurchescu. Cu ultima relatare, revenim în România, unde guvernul Adrian Năstase caută să îmbunătățească situația romilor. Astăzi, consilierul premierului pe problemele romilor, Mădălin Voicu, a declarat că a propus Ministerului Agriculturii să acorde romilor cu titlu de împrumut terenuri agricole pentru a fi lucrate de aceștia timp de 5 ani. Corespondentul nostru, Dan Răscopa, a stat de vorbă cu președintele Asociației Avenamența, Vasile Ionescu, despre eficiența măsurilor guvernamentale.
Președintele Avenamența, Vasile Ionescu, spune că programul guvernamental Parteneriat pentru Sprijinul Romilor 2003, lansat astăzi de guvernanți, este, citez, minimal și ține poate numai de o identificare a problemelor. Am încheiat citatul. Ionescu salută totuși intenția executivului, dar remarcă faptul că până acum sumele promise pentru susținerea activităților de implementare și monitorizare a strategiei de îmbunătățire a situației romilor nu au ajuns acolo unde trebuie.
După opinia mea, este bine că poate și așa acest program care este minimal, adică înseamnă bani foarte puțini, cred cine mai ales de o încercare de identificare a problemelor. Felicit faptul că există un asemenea program. Din nefericire, acei bani, 105 milioane euro care trebuia să vină, n-au venit, pentru că ei țineau de strategia de îmbunătățire a situației romilor, care a rămas o vorbă frumoasă.
Președintele Avenamența, Vasile Ionescu, consideră că programul guvernamental lansat astăzi are o tentă vădit populistă și crede că sumele prevăzute pentru sprijinul romilor vor fi cheltuite numai pe infrastructura locală.
Mă tem că are o parte populistă, adică cum să dăm pământ țiganilor, această formulare consacrată, atâta timp cât știm că cei 47% din populația României masați în mediul agricol nu vor avea o sartă prea bună în următorii ani, pentru că o agricultură performantă înseamnă mai puțin de 10% persoane. În ceea ce ne privește pe noi, pe organismele guvernamentale, ați văzut programul se adresează instituțiilor statului. Dacă ne-am ieșit de fondul de contrapartidă, vom avea destule motive să ne îngrijorăm că acești bani se vor cheltui doar pe infrastructură locală și, în realitate, banii nu vor mai ajunge jos, așa cum s-a întâmplat și cu programele FARE pentru români.
Președintele Asociației Avenament încheie emisiunea de astăzi Europa Liberă. În direct, Victor Eschenazi Moroșan și Oana Serafin, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici, Radio Europa Liberă.